Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу! Починаємо програму «Рецепт життя» і сьогодні з нами на зв'язку зі Львова військовий капелан, голова Центру військового капеланства Української греко-католицької церкви, настоятель гарнізонного храму святих Петра і Павла, отець Степан Сус. Вітаю вас, отче!
Дякую за запрошення, також вітаю всіх радіослухачів Радіо Марія.
Отже, отже, в програмі «Рецепт життя» ми показуємо людей, які є світочами Божими в житті для інших людей, які собою намагаються світити, так, показувати Бога, цю красу Божу. І про вас багато я особисто читала, мені би хотілося вас донести нашому слухачеві. У вашому служінні, у вашому розумінні віри, у вашому шляху і в тому, чим ви зараз займаєтесь. Отже, навіть я можу вам запропонувати саме вам починати цей ефір з тим, як би ви хотіли звернутися до слухачів, з якої саме площини вашого життя, щоб ми почали.
Я думаю, що такою найважливішою площиною мого життя на сьогоднішній день це є капеланське служіння серед військовослужбовців, також членів їхніх родин. І, напевно, що девізом військового капеланства є бути поруч. От покликанням священника є бути поруч людини, бути поруч тих, хто шукає своєї стежки до Господа Бога і в якійсь мірі подорожувати з цією людиною чи з групою людей усі дні їхнього життя, стараючись їм підказувати, як правильно поводитися, як правильно жити, або просто бути поруч – це бути потрібним тоді, коли справді така потреба з'являється. Тому що навіть у середовищі військовослужбовців чи, звичайно, цивільних людей, людина не завжди потребує священника, але є моменти, коли ця потреба зростає найбільше. І важливо є, щоб люди знали де можна знайти священика, знали те, що священик – це особа, яка допоможе їм знайти Бога. От, або дати можливість відчути присутність Бога у житті, або також роз'яснити ті чи інші життєві якісь труднощі, виклики, переживання.
Знаємо, що зараз в часі війни держава сприяє капеланському служінні, створенні інститут капеланства, в які входять всі конфесії, так? Скажіть, будь ласка, робота до сприяння держави і після сприяння держави? Тобто, це сприяння правдиве чи це сприяння в лапках? Як ви можете це оцінити?
Я би сказав, що з однієї сторони є великий позитив у тому, що держава розуміє, наскільки важливо є відновити, я би сказав, структуру військового капеланства у Збройних силах України і інших своїх структурах. Чому відновити? Тому що така структура вже існувала в різних українських військових формуваннях різної доби історії української державності. А сьогодні ми її відновляємо. Тобто ми стараємось все-таки йти правильним шляхом, розуміючи те, що духовна складова у вихованні військовослужбовця є дуже важливою. Сьогодні ми бачимо ті труднощі, з якими ми зустрічаємося під час війни, бачимо наслідки війни, які є справді непрості. От і священник тут відіграє роль як з однієї сторони, як духовний наставник, батько, товариш, просто добрий знайомий, так і психолог, так і особа, яка веде духовну просвітницьку працю. Зі сторони держави, що я спостерігаю за цей останній період, це ускладнення самої структури військового капеланства. Ми маємо унікальну можливість побудувати структуру військового капеланства так, якби воно було зручно як і для церков, так і для держави. Але виглядає так, що ті закони, які хоче прийняти Верховна Рада, і ті правила для військових капеланів, які пропонуються Міністерством оборони, виглядає так, що їх складають люди, які інколи взагалі не розуміють, що таке є церква, і не розуміють тим більше того, що таке військове капеланство. І це, чесно кажучи, в мене породжує певні сумніви, тому що закони, які я вже прочитав, які готують прийняти у Верховній Раді по військовому капеланству, означає те, що є трішки несерйозний підхід до такої важливої структури, яку хочуть все-таки відродити у Збройних силах України і силових структурах.
Отже, Степане, а якщо вдатися до конкретики, і так розумію, що ви аналізували ті документи, які зараз готуються державою щодо військового капеланства, і певно ви зауважили там ті речі, які викривляють прості стежки на якісь лабіринти. Тож, щоб бути більш конкретним, щоб вдатися до таких, скажімо, дієвих аналітичних якихось прогнозів, що ви скажете, чим саме ця система, яку пропонує держава, військового капеланства, чим вона буде складна для реалізації і для фактичного служіння?
Найперше, така проста, можливо, на перший погляд смішна річ, але немаловажна у всіх наших намірах і ідеях, які сьогодні виникають в Україні. Це те, що в тому законі про капеланство, про службу військових священиків немає слова капелан, а говорять про військових священиків. От кажуть, військове духовенство, військові священики, військові пастори. При тому всьому, що загально прийнято в світі, у всіх збройних силах світу і теж країн НАТО, куди ми прямуємо, існує структура військового капеланства. І коли хтось чує слово капелан, то відразу розуміє, що це є особа, яка працює у війську. Наші політики почали чомусь міняти термінологію, при тому всьому, що з однієї сторони ми стараємося усі наші закони підганяти під стандарти, так скажу, НАТО чи Євросоюзу. От в той же час починаємо, і тут приймається новий закон, в якому термінологію починають міняти, тому що хтось там каже, ну, ми є більше православна країна, треба слово «військовий священник» вживати. Хтось починає за пастирство говорити. І, як правило, ті люди, які ці речі роблять чи говорять, люди, вони дуже мають мале відношення до військового капеланства. Це щодо самої термінології. Що мене, зрештою, зразу починає дивувати, тому що це є, ну, таке найменше, щоб мало хвилювати у даному законі, але воно і немаловажне, тому що навіть при перекладі, навіть поїхати за кордон, коли є наші такі міжнародні заходи військового капеланства, говорити всім, що я є військовий священник, там military priest, воно дуже смішно звучить, знаєте, на англійській мові чи взагалі навіть для тих ж наших сусідів поляків. І цього чомусь не розуміють наші політики. Наступне – це є питання структури. Структура нагадує мені те, що часто ми зустрічали у структурах державних – це створення великого апарату контролю за військовими капеланами. Тобто має бути створена окрема сітка. Головний керівник від Міністерства оборони, який би мав очолювати цей департамент, відділ військового капеланства, потім по 3-4 регіональні представники від Міністерства оборони, потім ще такі районні представники, які би мали, і плюс в кожній військовій інституції мали бути по 2-3 осіб від Міноборони чи від інших силових структур, які би мали контролювати за військовим капеланом, за його працею і всім іншим. Це означає, що буде діяти дві паралельні структури. Одна – церковна, де церква буде призначати капелана. Друга – структура державна, яка би мала контролювати за військовим капеланом. І практично на одного військового капелана таких по одному або по два контролери мали би бути. Що я вважаю, є просто...
Отче Степане, а скажіть, будь ласка, що означає контролювати військового капелана? Які функції тоді, відповідно, має держава накладати на військового капелана, що за ним треба дійсно три контролери?
Ну, функції поки що виглядають такі благородні. Це душпастерство, це проведення різних духовно-просвітницьких заходів, це задоволення релігійних потреб військовослужбовців, це також певні такі приватні духовні бесіди. Але в той же час... мені виглядає, що ця структура перетворюється на бюрократичний механізм, чи як систему, через те, що капелан буде змушений також за ці всі заходи звітувати.
Нагадаю для наших слухачів, що триває програма «Рецепти життя». Ми говоримо з отцем Степаном Сусом, ми говоримо з головою Центру військового капеланства Української греко-католицької церкви, настоятелем гарнізонного храму святих Петра і Павла у Львові, і, зрештою, військовим капеланом, людиною, яка про військове капеланство знає на дії, на практиці. Отже, так сьогодні прозвучало з ваших слів про те, що є живе військове капеланство, яке жило якось до того часу, поки держава почала його вводити в бюрократичні рамки, і є документація, яка має нібито б мала реорганізувати військове капеланство, але зрештою не принесе тому життя, на вашу точку зору. Але скажіть, будь ласка, коли готуються закони державні, які будуть регулювати, наприклад, це відомство чи цей інститут військового капеланства, чи враховується взагалі думка, чи Всеукраїнської ради церков, чи представників релігійних організацій, чи, скажімо, тих самих голів, ну, от вас як голову військового капеланства?
Ну, практично мене особисто ніхто не питався думки про те, зокрема, про цей закон. Знаю, що цей закон готується групою депутатів під керівництвом нашого відомого одного з військовослужбовців войовничих батальйонів Семенченка. От. Але в той же час я кажу, що мене дивує сам механізм, тому що військове капеланство не є щось нове взагалі в світі чи в Європі навіть. Тобто є ж та ж Польща, де структура військового капеланства є досить добре розвинена. І також вона діє згідно певних правових нормативних актів, які були прийняті на державному рівні. І вони прийняті таким чином, щоб церква залишалася церквою, держава залишалася державою, щоб не повертатися до радянського минулого, коли є дуже багато різних таких додаткових структур, які контролюють виконання тих чи інших обов'язків тими чи іншими особами, або структури, які виключно звітують. Звітують на такому рівні, що ви не маєте часу на реальну практичну реалізацію тих чи інших програм і планів. І в нас, на жаль, пішли шляхом, коли оце все роздувається, знаєте, коли є дуже багато всього. І, наприклад, навіть така сама ж ідея, коли в цьому законі пропонується, що кожен батальйон повинен би мати військового капелана. І уявіть собі, що це би означало, що нам потрібно дуже багато священників, щоб кожен батальйон хоча б Збройних сил України забезпечити військовим капеланом. На сьогоднішній день це десь, певно, тільки треба було би до 300 священників, капеланів тільки на Міністерство оборони. А ми ще говоримо про Національну гвардію, про Державну прикордонну службу України, а також про інші свої відомства. Тому вже навіть та сама ідея, вона є нереальною для реалізації. При тому всьому, що, наприклад, за кордоном рахують так, що один капелан мав би бути для тисячі військовослужбовців.
Питання таке, знаєте, досить гостре і досить пряме. Як ви вважаєте, чому у нас взагалі законотворці настільки далекі від реальних життєвих обставин? Чого б це не стосувалося? Зараз, можливо, трохи прозвучить такої критики, звичайно, але ось коли ми беремо навіть дуже вузьку ланку, але таку необхідну зараз в умовах війни про пастирство над військовими, ми знаємо, наскільки ми періодично і наших слухачів знайомимо із ситуацією на фронті, і знаємо, наскільки військові потребують слова, підтримки, допомоги, молитви, сповіді. Тобто про те, що військове капеланство там потрібне, це стовп, який не потребує якогось додаткового обґрунтування. Нас неодноразово ми запрошуємо капеланів на радіо, неодноразово свідчать бійці самі про те, що цю важливу місію, яку вони виконують там, вона потрібна. Та? І в той самий час, коли є реальна потреба і є вже певна структура, яка сама собою, можливо, якось зорганізувалася, яка була дієвою без втручання держави. З'являються законотворці, які намагаються якось її структуризувати. Для мене велике питання, як ви вважаєте, після того, як буде прийняти цей закон, чи житиме військове капеланство, чи житиме воно тільки на папері?
Знаєте, найперше, я б хотів сказати, що, як правило, ті особи, які займаються якраз створенням цього закону чи законодавчої бази, вони, мені здається, що вони до церкви взагалі не ходять. От. Вони би ходили до церкви і молилися, то вони би відчували ту ж потребу, вони би розуміли, наскільки це важливо, і, по-третє, вони би старалися створювати ці структури, беручи до уваги вже те, що є створене в світі, не придумували чогось такого, що потім, чесно кажучи, є важко виконати. З іншої сторони, це мені виглядає, що навіть при всіх наших зусиллях і бажаннях якось адаптуватися до того, до тих правил, законів, які сьогодні держава хоче запровадити у сфері військового капеланства, потрібно докласти великих зусиль, і з іншої сторони це дуже складно буде зробити, тому що є багато теж в той же час обмежень. Ви зрозумієте, що ми живемо в країні, де багато людей себе декларує, що вони є людьми віруючими, але в той же час вони до церкви не ходять, вони вважають себе православними, але вони не розуміють, що таке православ'я, і вони себе не позиціонують жодною з релігійних конфесій. Ми маємо велике покоління людей, які ще до церкви навіть не прийшли. Я не кажу про те, що в нас є дуже-дуже мало, і це дуже добре, тих людей, які відійшли від церкви. Тобто ми маємо на противагу Європі сьогодні працювати, звертати увагу на людей, які ще шукають свої стежки до Господа Бога. І ми, як церква, у війську повинні докласти всі зусилля, щоб ці люди знайшли свою стежку до Бога, і вони побачили те, що таке означає бути людиною віруючою і практикуючим християнином. Це є найосновніше завдання будь-якого священника, в тому числі і капелана. І коли ми говоримо сьогодні про капеланство, я думаю, що нам потрібно ще чекати, буде, напевно, що як мінімум рік часу, щоб взагалі це капеланство було запроваджене у війську. З іншої сторони, напевно, що, можливо, навіть той стан і та ситуація, яку ми зараз переживаємо, і те, що сьогодні все ж таки капелани, священники ведуть працю з військовими на різних рівнях, от, можливо, цей варіант поки що є найкращим, от, коли нічого немає, і, можливо, вартує трішки зачекати або підкоректувати ті правила, які сьогодні хочуть встановити для військових капеланів, для того, щоб пізніше не прийшлося нам створену структуру знову її перебудовувати, щось виправляти, коректувати тільки через те, що ми на першому етапі не зуміли вправно, вміло, без помилок і без, не беручи до уваги досвід інших країн, створити щось таке, що було би зручне як і для церкви, так і для армії.
Отже, девіз військового капелана завжди поруч, ви про це вже говорили, і знаємо, що у вашому житті для того, щоб цей девіз втілювати, для того, щоб стати авторитетом для людей, можливо, не зовсім воцерковлених, для людей, які звикли міряти по зірочках на пагонах людей, так, тобто для військових, у вашому житті були проби досліджувати нові методи євангелізації. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід, так? І мене, наприклад, цікавить, коли читала в одному з ваших інтерв'ю, коли ви розповідали про марш кидок на 72 кілометри, про те, якими часом методами доводиться входити в довіру до хлопців, ставати для них побратимом, щоб вони відчували, що ти живий, що ти не якийсь там зовсім клерикований, так? Ну, я маю на увазі в найгіршому сенсі слова. Отже, трошки про таку нову євангелізацію серед хлопців, які, можливо, вперше в своєму житті бачили священника, і про методи втирання в довіру, якщо так це доречно сказати.
Скажу, що священник і військовий капелан – це особа, яка повинна вміти спускатися на різні ланки людського життя. І тут, напевно, що він виконує ці слова, які говорить Господь, що він є покликаний бути всім для всіх. Так само і священник має бути всім для всіх. От, певно, що суспільство так побудовано, що є різні люди за фахом, освітою, за рівнем способом життя, і священник мав бути з кожним говорити на тому рівні, на якому людина може сприйняти його. От. І, зокрема, сприйняти Боже Слово, тому що, ну ж таки, тут питання відповідальності і світогляду самої ж людини. От. Для праці з військовими не перше важливо бути самим собою. От. Армія – це не є парафіяльне життя для священника. Тут він працює з людьми, які постійно мігрують. Сьогодні ви можете бачити перед собою один особовий склад, одних військовослужбовців, а за рік вони вже будуть всі по цілій Україні служити, виконувати свої обов'язки, і перед вами вже будуть стояти інші люди. Тому ваше завдання як священника – дати можливість відчути цим молодим людям, хлопцям, захисникам України те, що бути з Богом – це є щось цікаве, приємне, важливе, потрібне. І той, хто має місце Бога для, своєму, для Бога в своєму житті, є справді сильною людиною. От я завжди повторяю військовослужбовцям, що сила здобувається не тільки в спортзалі і на турніках, але також в церкві, коли ви можете бути стійкими перед будь-якими випробуваннями, труднощами, які можуть вас зустріти у житті. Це ми теж сьогодні бачимо події на сході України в війні, що ті, які справді десь живуть вірою Господа Бога, вони здатні перенести ці кадри життя, яким їм приходиться, можливо, вперше бачити, розуміючи те, які наслідки несе війна і які жертви, втрати, переживання приходиться кожному з нас досвідчити. І тому тут також приємно є, що нам дали таку освіту, яка дозволяє нам залишатися найперше людьми і старатися бути поруч в усіх обставинах життя військовослужбовця. От коли вони бачать священника поруч з собою, який бігає з ними зранку на ранішній зарядці, коли вони бачать священника, який з ними йде марш-бросок, коли вони бачать священника, який з ними сидить у чіпку, в їдальні, разом з ними їсть ту саму їжу, яку вони їдять, коли вони бачать священника, який з ними разом молиться і в той же час з ними може на вулиці постояти, навіть в курілці поговорити з ними про ті чи інші якісь життєві проблеми, коли вони бачать священника, який може з ними випити чай. Я пригадую собі одного нашого курсанта, який каже, то я ніколи в житті не подумати, що священник може запросити мене на чай. Просто сіти, щоб ми могли сісти і поговорити про якісь життєві проблеми і випити чаю. От священник, який може запросити на піцу і посидіти, поговорити там теж про якісь справи. Тобто тут десь має бути відкритість. І тоді, коли вони бачать те, що церква – це не є щось далеке, але це щось дуже-дуже близьке, потрібне і важливе, тоді, напевно, що в глибині душі тих молодих наших захисників вітчизни багато чого міняється, і вони справді радіють тим, що вони можуть бути з Богом.
Колись прочитала ваше життєве кредо, сформоване орденом єзуїтів. Для наших слухачів скажу, що ви навчалися єзуїтській колегії Оксфорда, і життєве кредо на той час ви характеризували так, ну, фактично, воно пов'язане з єзуїтською духовністю, робити те, чого до тебе ніхто не робив, так? Те, що ніхто не робить. Отже, якщо керуватися цим життєвим кредом у цьому саме капеланському служінні, в цих реаліях війни на Донбасі, яку нішу ви побачили, що вона не охоплена у цьому вашому служінні?
Знаєте, що мені здається, що ми настільки всього вже охопили, що нам потрібно думати як капеланам над тим, щоб деякі наші обов'язки передавати тим структурам, які б мали безпосередньо нести відповідальність за тих чи інших людей. Тому що сьогодні в якійсь мірі мені виглядає, що наше капеланське служіння має досить такий високий соціальний рівень, тому що ми займаємося як військовослужбовцями, так і працюємо з родинами військовослужбовців, тобто допомагаємо їм в тих труднощах, які вони переживають, в зв'язку з тим, що когось втратили на війні, або хтось перебуває сьогодні у шпиталях поранений, і чи ті, хто пропали безвісті, чи ті, які сьогодні перебувають у різних інших лікувальних чи реабілітаційних центрах. От. Тобто церква і капеланство сьогодні охопило практично всі ланки, які є дотичні до війни і стараються давати якусь швидку допомогу в тому, щоб люди відчували, що вони не є, що вони не є одинокими, що поруч них є багато тих, хто готові подати якусь підтримку для них. І єдине, що, напевно, таким найболючим є те, що ми не можемо врятувати на війні усіх. Тобто війна настільки є, має багато неочікуваних результатів, настільки є взагалі хаотичною і містить багато несподіванок, що ми навіть як церква коли б дуже хотіли всіх врятувати, всіх підтримати, до кожного доторкнутися, кожного витягнути з цього пекла війни, це є нереально. От ми можемо молитися, просити Бога допомоги, щоб цей мир, який, звичайно, наступає після війни, і він наступить, прийшов до нас якнайшвидше. І, напевно, що це найбільшим таким неочікуванням і, можливо, те, що ми не можемо фізично швидко зробити, оце
те, що своїми силами також, я так думаю, що досягнути миру своїми силами просто нереально. Це тільки така Божа благодать, на яку уповаємо і молимося. Отець, ви кажете, ви спілкуєтеся з військовими, працюєте із сім'ями. Який моральний стан ви можете констатувати, який зараз в бійців на фронті, який моральний стан в сімей, попри можливу критику, попри можливі якісь незадоволення, але як ви скажете, скажімо, який духовний рівень хлопців на фронті?
Знаєте, кожна сім'я сьогодні, сім'я військовослужбовця, сім'я, де відправляють сина на фронт, на війну, переживає такий стан несподіванок, невпевненостей і очікування. Тому що ми знаємо, що війна, на війні можна перемогти, або війна переможе когось. І в результаті війна – це є багато ран, багато страждань, багато незрозумілих взагалі ситуацій і питань. Та війна, яку ми переживаємо, це не є наша війна. Ми на цій війні просто є втягнені силою факту і силою того, що ми мусимо захищати свою територію України. І ми в якійсь мірі з однієї сторони були не готові взагалі для цієї війни. І я вважаю, що український народ, він є народом миролюбивим. Ми не готувалися до цієї війни. В нас не було, зрештою, достатньо навіть зброї, щоб давати відсіч навіть елементарним там нападам зі сторони наших ворогів, про яких ми навіть і не знали. З іншої сторони, прикладом нашої миролюбивості є те, що ми просто мирно віддали Крим тим зеленим чоловічкам, які хотіли його захопити, і захопили. От ми не починали там воювати, захищатись.
Отже, можна вас переб'ю на хвилиночку, щоб так уточнююче питання вам кинути? Це внаслідок нашої миролюбивості чи нашої неготовності сприйняти взагалі будь-який бій на той час? І взагалі, знаєте, просто такого в деякій мірі навіть халатного керівництва на той час?
Я думаю, що тут є кілька таких факторів. З однієї сторони, це є все-таки, ну, слід звертати увагу на те, що говорять люди. Багато людей, коли йшла мова про Крим, говорили, краще його віддати, ніж почати війну і гинути. От при тому суму, що ми не знали, що подібне почнеться в Донецьку, от Донбас. От. Тобто ми говорили це просто не хочучи вступати в конфлікт з Росією, навіть про тих можливостей зусиль, які в нас були. От з іншої сторони, ми справді є слабкими і були слабкими через те, що нашу армію і державність довгі роки старалися різний спосіб знищувати. От і ми на це десь піддавалися через те, що ми по-різному сприймали те, якою має бути Україна, і хтось ще додавав більше масла в вогонь для того, щоб розгорявся конфлікт, непорозуміння між нами. Ми мали питання мови, що зрештою взагалі є смішно, тому що сьогодні навіть у Львові, тут, де я живу, можна частіше чути російську мову, ніж українську. Тобто і ніхто не реагує. Є якісь поодинокі випадки, але люди здебільшого ставляться взагалі. Тобто це не є проблема. От, а нам багато речей зробили проблемними, що пізніше, зрештою, породило і ненависть в нас, і розділ в поглядах, і неготовність до того, щоб дати відсіч ворогам. Те, що, зрештою, ворогу було потрібно. Щодо військовослужбовців, напевно, що настрій є різний у різних військових колективах, тому що армія – це не тільки є ті, які воюють, армія – це є ті, які повинні забезпечувати, ті, які повинні, ну, сприяти якимось певним там процесам тому, щоб ця війна справді швидко припинилася. От. І ще не можемо знати всю правду про війну, не тільки через те, що хтось не хоче нам її сказати, але через те, що війна, вона вимагає скритих інформацій на те, що інакше тоді питання захисту буде під знаком питанням. От тому нам не слід повертатися до наших давніх гріхів, це незадоволення усім, підозра, критика, осудження, от те, що часто є дуже легко робити, але, як правило, критикують і осуджують ті, які, зрештою, просто є пасивними спостерігачами процесу. От ми повинні все-таки бути консолідованими і вірити у те, що спільними зусиллями ми зможемо і це ми зробили, допомогти нашій армії стати армією сильною. От. І ми свідомі того, що сила полягає не в зброї, але полягає у внутрішньому якомусь стані відчутті, здатності дати відсіч усім тим інформаційним речам, які сьогодні в якійсь мірі більше підкошують українців, аніж сама зброя. От.
Отже, коли ви кажете про те, що як ми допомагаємо армії стати армією, як ми всіма силами намагаємося забезпечити оці тилові процеси, які би мали, знову ж таки, напевно, бути від держави, але ми розуміли, що ніхто не був готовий перед тією агресією, яку отримали минулого року в березні. І, зрештою, хотіла би зачитати з того звіту, який ви публікували, це такий короткий звіт, станом на 12 березня, наприклад, 15-го року, на потреби захисників України в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла було зібрано пожертв на більш ніж 1 мільйон гривень. І там скільки, там 2000 з чимось євро, 18 000 доларів і так далі, і так далі. Навіть я бачу, тут є російські рублі.
Так.
А знаємо, що ось у 14-му році ви зібрали більше 5 мільйонів гривень через цей гарнізонний храм. Ну, фактично, це мешканці Львова, мешканці діаспори, які підтримують нашу армію. Але я пам'ятаю, колись в одному з інтерв'ю ви говорили про те, що були вражені нашими людьми, які за 2 дні зібрали 1 мільйон гривень. Жертовність наших громадян. Ви знаєте, ось з одного боку ми постійно не втомлюємося захоплюватися людьми, і з іншого боку ми розуміємо, що ця жертовність, вона не може бути вічно. Тобто жертовність громадян може бути там як підтримуюча, як допоміжна, але вона не може повністю замінити функції все ж таки держави. Як ви вважаєте, ці кошти, які нам перераховує Міжнародний валютний фонд, так, чи зможуть вони виправити ситуацію і з поставками, з тилом, з тим всім, чого так потребує наша армія, бачачи ситуацію зсередини?
Я хочу сказати, що жертовність наших громадян, людей віруючих і людей, які, зрештою, просто співпереживають за ті події, які сьогодні відбуваються в Україні, є знаком того, що наші люди справді багато роблять для цієї країни, але є певна частина людей, яка ці кошти і взагалі наші податки і будь-які кредити використовує виключно в своїх приватних інтересах. От. І ми мали ціле покоління таких так званих чиновників, які вміли чинити неправду, брехню, красти і обманювати людей. Результатом цього є великі ями на дорогах, сірі наші вулиці, те, що ми маємо справді якусь невпевненість у завтрашньому майбутньому, велика кількість молодих людей, які виїжджають на заробітки за кордон, тому що вони розуміють, що вони можуть там справді реалізувати свій потенціал і свої знання і навички. От. І сама недовіра з боку людей, які не готові платити податки, тому що вони розуміють, що ті податки підуть на якісь зовсім інші цілі, і за це ніхто не буде відповідати. От. І я думаю, що ми повинні все-таки міняти певні стереотипи у цій країні. Зокрема, ми повинні вимагати від тих, хто називає себе владою, справді гідно виконувати свої обов'язки. І напевно, що тоді ми зрозуміємо те, що нам не прийдеться боротися з корупцією, що ця корупція сама пропаде, тому що тих свідомих людей, які готові, яким можна довірити свої кошти, буде набагато більше, аніж тих, які просто будуть обманювати нас і обкрадати. І тому я вважаю, що тут десь потрібно міняти певні такі системи влади, міняти взагалі сам підхід, брати зрештою відповідальність на себе за те, щоб підтримати ті чи інші процеси в нашій країні, бо навіть скажу те, що ми погодилися в організованому храмі збирати ці кошти на потреби армії АТО, це теж велика відповідальність. Ми сумарно зібрали десь понад 11 мільйонів гривень, якщо брати 2014 і 2015 рік разом. Це є великі кошти, от. Я знаю, що ми за ті кошти купили речі, які справді хлопцям потрібні. Це десь понад 3 тисячі бронежилетів, касок, 2 тисячі, потім багато таких елементарних речей, форми. Ми купляли все, що захищає людське життя, тобто береже їх від осколків, травм і все інше. От. Це ми зробили. От. І я знаю кожну копійку, куди вона пішла, і для цього є звіти, і самі військовослужбовці можуть прозвітувати, сказати, де вони отримали ті чи інші речі. От. Але скільки всього в цій державі відбувається такого, за що не звітують, або що просто скривається перед людьми, от з фінансової точки зору. І тому нам потрібно. А люди готові підтримувати. Я думаю, що якби потрібно було навіть справді побудувати велику стіну між Україною і Росією, то люди б скинулися грішми і робили все для того, щоб така стіна була. От. Але не мова йде про стіну, мова йде про порозуміння. Чи ми будемо готові все-таки шукати порозуміння між собою і готові розуміти те, що ми всі живемо в одній країні. От. Якщо хтось їздить на дорогих машинах і їде на червоне світло, обганяє всіх, тому що він має дорогу машину і круті номера, скажімо так, а інші всі є просто прості люди, ну, такого не може бути. Я взагалі дивуюся, коли наші люди почнуть розуміти те, що справжні цінності криються у нашій людськості, людяності, скажімо так, а не в тих багатствах чи зовнішніх декораціях, які можна купити за великі гроші. І хтось думає, що це є справжній статус, а це є велика брехня.
Ви так зачепили цю тему справжніх цінностей. Я дуже хотіла би запитати вас про духовність регіонів. Як її ви відчуваєте? Диференціацію регіонів? Чи відчутно на духовному рівні, чи ні?
Можна говорити про духовність і ментальність, в якій змірі переплітати їх, ці почуття разом, тому що в якійсь мірі ментальність, вона і є якимсь таким показником духовності, а духовність – показником ментальності людей. От, з іншої сторони, я скажу вам статистику. От, якщо порівняти схід і захід України, чи центральну Україну і південну, бачимо статистики дуже страшні. Це питання алкоголю, показників, скільки людей вважають себе алкоголіками на сході, на заході. Це питання кількості в'язниць на той чи інший регіон, от, кількість в'язнів, хто туберкульоз, от, заражений туберкульоз людей, от, кількість сиротинців, дітей-сиріт на заході і сході України, от, і також хворих на СНІД і інших так званих поодиноких людей. От, якщо порівняти захід-схід, то статистика є просто страшною. От. Тоді можна від цього відштовхуватися і розуміти те, що означає, коли хлопець, який в Донецьку, хвалиться тим, що він є такий сучасний, скажімо, крутий хлопець, тому що він двічі сидів в тюрмі. От. І таку особу в дворі, там на вулиці, подвір'ї, будинку будуть поважати, боятися, тому що він вже має досвід тюрми, він був там, він знає, що це означає бути там, в іншому світі. Для них це в якійсь мірі статус. Якщо говорити про захід України чи центральну частину України, ну, знаєте, ніхто дуже сильно не хоче хвалитися тим, що він сидів в тюрмі два рази. От, може, десь там в таких окремих середовищах, але здебільшого це є встидно.
От є щось встидно на заході України, а щось не встидно, навпаки, навіть прийнятно на сході України чи на півдні України. І ми повинні розуміти те, що це є, з однієї сторони, показник способу життя, мислення і сприйняття тих чинників, які ми називаємо такі так звані людські фактори, от, або способи нашої, способи людяності, от, людськості. А з іншої сторони, це є показник того, що справді для нас є цінністю. От, на жаль, хтось в Україні починає день із горнятка кави з молоком, а хтось починає із пляшки з пивом. От. І це є знак того, що люди по-різному починають свої дні життя, от, а це є теж знак їхніх цінностей, вартості життя. Хтось хоче жити в реальному житті, а хтось хоче жити в житті, де можна все швидко здобути, або просто відійти від реальності і жити в якихось певних своїх
стереотипах. І тим не менше, це теж українці. От коли ми говоримо про різні ментальності, різні підходи, різні духовності, можливо, це теж українці, наші брати. І зрештою, як єднати країну, якщо ми все ж таки констатуємо факт і духовної різності, і різності ментальної?
Коли я говорю про військових, капеланів, то військовий капелан є покликаний працювати в двох напрямках. Це є пасторальна праця, праця, яку він веде виключно із віруючими своєї конфесії, віруючими військовцями, духовна молитва, сповіді, сяде причастя, хрещення, пощад, і духовно-просвітницька робота. Отут духовно-просвітницька робота – це є робота, праця з усіма військовослужбовцями, і тут він би мав в якійсь мірі менше звертати увагу на свою конфесійність, а більше звертати увагу на морально-етичні проблеми, які стосуються суспільства. І йому, як капелану, це б видавалося дуже добре, тому що він би, він, зрештою, авторитетна людина, і серед військовослужбовців, з іншої сторони, він може говорити з ними про алкоголізм, наркоманію, куріння, різні там проблеми, депресії, якісь незлагодження, непорозуміння, конфлікти в сім'ях. Те, що, зрештою, торкається усіх. Я такі лекції не раз проводив, і на них були присутні як люди віруючі, так і невіруючі військовослужбовці, атеїсти, мусульмани і інші, які просто себе не знайшли. От. І така робота, вона справді виховує в людей інше бачення і розуміння того, що усі ми повинні бути відповідальними за своє життя, і це є те, що нас об'єднує, спільна відповідальність. Якщо говорити про загальнодержавний аспект, от виховання наших людей, тобто мусить бути якась програма. От ми сьогодні говоримо про культуру, про фільми, говоримо про музику, про співи, говоримо про літературу і тому подібне. От мусить бути якась програма, яка би дозволяла людям справді рости, розвиватися, а молоді, зокрема, не виїжджати за кордон, залишатися жити в Україні. Це би мало бути їм цікаво, от, починаючи від певних грантів, які би давала держава виключно на вивчення української мови чи розвиток, не знаю, там, скажімо, української кінематографії. От, в нас є багато чого, про що можемо показувати тепер, більше після війни, про героїзм наших хлопців, захисників вітчизни, про долю людей. Навіть така проста річ, я знаю одного нашого офіцера, який прожив своєю жінкою 2 місяці. Він одружився в червні 2014 року і загинув в Луганській області у серпні 2014 року. 2 місяці подружнього життя. От, жінка каже, це було 2 місяці, але 2 місяці найбільшого щастя, любові, відповідальності, і вона про це не забуде. Це можна фільм зняти про подружжя. От. А таких прикладів дуже багато. І якщо ми будемо справді виховувати і шукати такі приклади у нашому народі, їх є багато, ми тоді зможемо людей поєднати. Бо є певні речі, які все-таки стоять вище за якісь політичні чи наші соціальні проблеми, от, і вони справді об'єднують не тільки можуть об'єднати не тільки українців, але й багато інших, хто сьогодні є дружній з українцями, і хто сьогодні взагалі розуміє, що людина хоче миру, хоче бути щасливою, хоче все-таки бути щасливою в межах цієї сім'ї, в якій вона живе, і цієї країни, в якій вона народилася.
Отже, ще питання до вас, закінчуючи вже програму. Я знаю, що ви мали досвід бачити церкву Бангладеш, бачити ту екзистенцію щастя. Навіть так для себе зазначила, коли ви ділилися вашим побаченим там, можливо, убогістю, можливо, цією різністю. Але, зрештою, ви описували таку певну екзистенцію щастя, коли ми, можливо, зараз, живучи у 21 столітті, в Україні, бачачи досвід більш успішніших європейських там чи заокеанських країн, ми ставимо собі якісь орієнтири, яких намагаємося досягнути навіть в матеріальному ключі беручи. Але, зрештою, коли не досягаємо, то говоримо про те, що ми нещасливі, тому що держава не зробила, тому що ті не готові, тому що не реалізовані, тому що, ну, тобто, знаходимо собі тих, тому що цілу велику низку. Але коли ви говорили про екзистенцію щастя, саме ту, яку ви бачили в Бангладеші, на основі сімей, яких ви бачили, трошечки я би дуже хотіла, щоб наші слухачі це також почули.
Знаєте, в Бангладеші я зрозумів одну річ, що бути щасливим – це не відчувати стан щастя у своєму серці, а це бути оточеним щасливими людьми. Якщо довкола нас люди, які ми бачимо кожен день, є щасливими, вони щасливі того, що нас бачать, що з нами спілкуються, з нами живуть, то означає, що ми є теж щасливі. Якщо чоловік питається свою жінку, чи вона щаслива, жінка каже, я є щаслива, то чоловік також є щасливий, і навпаки. І коли я був в Бангладеші, пригадую, в одному з племені Урао, і відвідував сім'ю, жінка з чоловіком мала 13 дітей, це одна з таких великих сімей. От. І я питаюся до неї, і кажу, ви щасливі, ви живете в таких джунглях, що нам навіть собі важко уявити, кожного дня дивитися за рисовими плантаціями. І вона мені сказала, що вона є найщасливіша жінка в світі, і Бог їй дає завжди миску рису для того, щоб вона могла поділитися своїми дітьми. От. З іншої сторони, вона каже, ці діти навчились виховувати старші, молодших, от, і вони кажуть, що в нас вдома такий своєрідний дитячий садок. І я дивився на цю сім'ю, і я справді побачив те, що це означає бути щасливим. От. Вони не мають мобільних телефонів, в них немає так. Є загалом в таких більш провідних містах Бангладешу є інтернет, є телефони, але в тих глибших, скажімо, так званих поселеннях, там цього немає, але люди є щасливими. Вони, можливо, навіть зовсім по-іншому сприймають цей світ, і їхнє життя від цінності – це є більше базується на людяності, аніж на технології. От це те, що, можливо, ми від цього десь відмовилися. У нас багато є технічних процесів у наших стосунках між людьми. Є дуже мало людяності. От. І почуттів, розуміння, співчуття, просто вміння зупинитися і побути разом поруч одні одних. От. Цього в цих країнах, де люди почувають себе справді бідними, де люди живуть і зводять кінці з кінцями, цього немає. От. Але зато в них є щось таке, що ми називаємо цією людяністю. От. З іншої сторони, це є країна, де люди усміхаються. От ці проблеми їх не перешкоджає їм почувати себе усміхненими, тобто дарувати радість одні одним. От. І найголовніше, що ці люди вміють багато співати, танцювати і приймати своїх гостей. От. Я був дуже щасливий, що мав можливість побувати в Бангладеші, відкрити для себе країну, де цінують воду, кожну краплину води, бо вода Миттєва і дуже цінна дорога. От і коли я повернувся в Україну, я справді зрозумів, що ми багато чого не цінуємо у цій країні, багато чого стало для нас буденним, і ми відставили це на другий план. При тому всьому, що є країни світу, де люди готові докласти великих зусиль, пройти багато кілометрів для того, щоб отримати навіть добру воду.
Отже, і завершуючи цей ефір, я би хотіла зачитати нашим слухачам теж уривочок із вашої мови, знову ж таки, в одному із ваших там багаточисельних виступів чи конференцій, чи інтерв'ю ви колись сказали, що якщо людина пов'язує покликання і можливості із великою внутрішньою любов'ю, то залишає після себе шедевр. Я бажаю вам здійснювати оці такі духовні вказівки внутрішні і здійснювати ту мету, яку ви робите. Отже, служачи для хлопців зараз там, у війську, служачи сім'ям, нагадую для наших слухачів, що з нами був отець Степан Сус, військовий капелан, голова Центру військового капеланства Української греко-католицької церкви, настоятель гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові. Можливо, якщо бажаєте, отче, слово для слухача на завершення.
Бажаю всім нам, щоб ми гідно пережили ці виклики, які стоять перед нами сьогодні, і щоб ми пам'ятали про те, що все є в Божих руках. Оцей досвід гіркий, непростий, який ми сьогодні переживаємо, це є нагода для нас справді переосмислити своє життя, цінності і постаратися бути добрими людьми, бути тими, хто готовий жити в мирі і спокої у цій країні.
Амінь.